Heippa vaan kaikille ja hyvää alkanutta vuotta. Tervetuloa kuuntelemaan Kidutetut neitsyet -podcastia. Tällä kertaa me päätettiin tehdä vähän tällainen hömppäjakso, joka keskittyy enemmän populaarikulttuuriin ja sivutaan vaan aika lyhyesti ilmiön historiallisia taustoja. Aiheena meillä on tänään nimittäin ihmissudet ja vampyyrit. Kuten me joskus aikaisemmin jaksoissa mainittiinkin, niin me ollaan molemmat kauhufaneja ja tutustuttiinkin osittain sitten sen takia. Kaikki, jotka on yhtään enempää perehtyneet kauhuelokuvien traditioon, niin tietää tämän perinteisen ihmissudet vastaan vampyyrit -asetelman. Ja kyse on siis kauhufanien ja elokuvan tekijöiden ikuisesta kiistasta, että kummat on kovempia, ihmissudet vai vampyyrit. Näin kaksi hahmogenreä on myös asetettu toisiaan vastaan useissa kauhuleffoissa. Ja jopa teiniromanssi Twilightissa päähenkilö joutuu valitsemaan ihmissusien ja vampyyrien väliltä. Sattumoisin me myös edustetaan tätä tämmöistä leikillistä kahtiajakoa, ja siksi me päätettiin tehdä tämmöinen ei niin vakava spesiaali, jossa me laitetaan ihmissudet ja vampyyrit ja heidän fanit vastakkain. Tässä jaksossa ihmissusien puolia pitää Vilma, ja vampyyriä sitten puolustaa minä eli Janika. No niin, Vilma, sä voisit vaikka aloittaa. Kerro, että miksi ihmissudet on parempia kuin vampyyrit?
No, verrattuna näihin vampyyreihin, jotka edustaa ikään kuin tällaista ihmisen ylempää puolta ja ilmentää ehkä jonkinlaista yli-ihmistä, niin ihmissusihahmossa sitten taas ruumiillistuu tällainen ihmisen eläimellinen puoli, ja ne on ehkä enemmän tällaisia eläimellisiä ja eläintä lähempänä olevia hahmoja kuin mitä vampyyrit, jotka käyttäytyy inhimillisemmin ja ihmisen tavoin. Niin osittain tästä syystä ihmissudet on paljon ennalta arvaamattomampia, kuten eläimet nyt yleensä on, ja se tekee niistä erityisen vaarallisia. Ja sitten ihmissusien hyökkäykset on paljon raaempia, ja se tekee niistä myös pelottavampia, koska ihmissudethan niin kuin repii päät irti ja sisälmykset ulos ja näin poispäin. Kun sitten taas vampyyrien hyökkäykset on yleensä paljon siistimpiä. Ihmissudet on lähes aina altavastaajia. Elokuvissa ne on vampyyreille alisteisia. Ja melkein aina, jos ihmisiltä tälleen kysytään, että kumpi, vampyyrit vai ihmissudet, niin yleensä kaikki vastaa, että vampyyrit. Ja mä oon aina heikompien puolella. Ja ihmissudet on myös aika epätäydellisiä verrattuna vampyyreihin. Ja se tekee niistä samastuttavampia. Kun sitten taas vampyyrit edustaa tällaista ihmisen kaikkia mahdollisia ihanteita. Ja se tekee niistä myös tylsempiä, koska ne on liian täydellisiä. Sitten ihmissudet edustaa eläimiä, kuten mä sanoin, ja tällaista tietynlaista alkukantaisuutta, kun taas vampyyrit on intellektuaalisia ja inhimillisiä, niin eläimet on yleisesti ottaen mun mielestä vähän kivempiä kavereita kuin ihmiset, tai parempaa seuraa kuin suurin osa ihmisistä ainakin. Ja yleisesti on myös parempia olentoja kuin ihmiset. Ja sitten mulla oli vielä kaksi pointtia. Eläimellisyys ja tämä jossain määrin sivistymätön käytös. Ainakin jossain tilanteissa niin kuuluu kyllä kaikkien meidän ihmisten elämään. Eli samastumispintaa. Vampyyrit ei. Niihin ei pysty samastumaan. Ja sitten vielä tämä, että vampyyrielokuvia on tehty ihan tolkuttoman paljon. Loppua ei näy. Ne toistaa itseään ja ei ne jaksa oikeastaan enää yllättää ja kiinnostaa. Ja sitten vielä se, että nehän on lähes aina vampyyrielokuvat on kauhuelokuvia. Ja kauhuelokuvien tarkoitus on pelottaa. Ja ne ei vaan yksinkertaisesti ole pelottavia mun mielestä. Lapsena on ollut todella, mutta ei tälleen enää aikuisiässä. Mut sitten, Janika, anna palaa, että miksi vampyyrit ovat parempia?
No, No siis mun mielestä sitten taas tämmöinen sivistyneisyys ja itsehillintä on tosi paljon siistimpää kuin se, että on vaan hirviö. Eli vampyyrit on niinku, olisi tosi hyvä illallisseuraa, että niiden kanssa voisi viettää aikaa ja tota, niin, käydä järkeviä, hyviä keskusteluita. Sitten vampyyrit on ihan helvetin kauniita yleensä. Ei tietenkään aina, mutta yleensä elokuvissa vampyyrit kuvataan tosi hyvännäköisinä. Sitten tavallaan, kuten Vilma sanoitkin, niin vampyyrithän on vähän semmoisia yli-ihmisiä, eli ihmisen kaikki niin kuin hienot piirteet on niin kuin viety oikein äärimmilleen. Mutta kuitenkin mun mielestä ne on myös eläimellisiä, eli ne on tosi kiehtova sekoitus eläinen ja ihmisen näitä niin kuin parhaita puolia. Eli toisaalta ihmisen vaikka älykkyyttä ja tiettyä sivistyneisyyttä ja eleganssia, mutta sitten eläinten sellaista, tai eläimen jotain niin kuin vaikka fyysistä voimaa tai jotain niin kuin tämmöisiä niin kuin vaikka niillä on huippukuulo tai huippunäkö tai tällaisia. No, vampyyrielokuvia on tosi monenlaisia, että okei, suurin osa on kauhua, mutta vampyrismin avulla voi tutkailla niin kuin tosi monia eri teemoja, että ihmisyyttä, epäinhimillisyyttä, sitten myös hengellisyyttä ja uskonnollisuutta, sielun käsitettä ja elämän rajallisuutta ja toisaalta ikuista elämää. Että se teema antaa tosi monet, niin kuin, tai tosi erilaisia eväitä tutkailla ihmisen elämää ja täällä maan pinnalla olemista. Ja sitten vampyyrit on tosi manipuloivia, älykkäitä ja viehättäviä, ja yleensä ne osaa myös pukeutua ja sisustaa tosi hyvin. Ja mä oon vähän semmoinen ihminen, että mä haluaisin aina hengata, niin kuin, hengata tota, eleganttien ja tosi klassien tyyppien kanssa, niin sitten vampyyrit olisi semmoinen, mä haluaisin ehkä viettää aikaa jossain vampyyriklaanissa, se olisi mahtavaa. Sitten mä voisin leikkiä, että mä oon yhtä hieno kuin vampyyrit. Ja sitten tota, niin, tietysti monissa elokuvissa kuvataan myös vampyyriklaanit semmoisena vaikutusvaltaisina ja vanhoina sukuina, jotka on vaikuttanut maailman historiaan eri käännekohdissa, ja siellä on kaikki sotapäälliköitä ja muita. Niin siinä on jotain omaa viehätystään. Mutta onhan meillä myös vähän nyt sit taustatusta tälle aiheelle, eli ei ihan mene pelkäksi mielipiteiden vaihdoksi, niin vähän perusteluita näiden hahmojen taustoille ja kiinnostavuudelle. Niin mitä sä sait selville ihmissuusista tätä jaksoa varten, Vilma?
No aika pirstaleisia niin kun tarinoita löytyy, ja verrattuna ehkä noihin vampyyritarinoihin, niin tämä ihmissusiin liittyvä folklore ei ole missään nimessä homogeenista, vaan tähän hahmoon liittyvät legendat ja uskomukset on vaihdellut paikallisesti tosi paljon ja eri vuosisatoina, että edes yhden maan sisällä niin nämä tarinat ei välttämättä ole ollut kauhean yhteneväisiä. Että tämä nykyinen mielikuva, mikä meillä ihmissusista on, niin se on syntynyt pääasiassa 1900-luvun aikana kirjallisuuden ja etenkin elokuvien ansiosta. Ja näissä kuvauksissa on tietenkin kyllä hyödynnetty eri historiallisista lähteistä poimittuja uskomuksia, mutta ne on vähän niin kuin sieltä täältä. Ja ei ole ollut historiassa, ei ole ollut sellaista tiettyä niin kuin selkeää narratiivia jostain ihmissusista, jotka muuttuu täysikuun aikaan ja ne voi ainoastaan hopealuodella tappaa. Ja
saitko selville, että mikä on, koska se on niinku syntynyt se uskomus tästä täysikuun aikana muuttumisesta, että löytyykö jotain tiettyä vuosisataa, jolloin se on alkanut elää vai?
Se on kai tullut vasta ihan 1900-luvun näistä Hollywood-elokuvista.
Okei, eli se on tosi uusi keksintö. Joo. Tavallaan. Joo.
Ja näitä ihmisusin kytketyt uskomukset voimistu oikeastaan kunnolla sitten kristinuskon vakiinnuttua. Eli kun näitä esikristillisiä perinteitä tulkittiin sitten kristillisestä tulokulmasta käsin. Ja totta kai näihin pakanallisiin traditioihin on sitten ollut helppo liittää ajatuksia kaikista demonisista niin kuin pohjavireistä ja sitä, että niissä on jotain jo lähtökohtaisesti jotain outoa. Mutta siis lukuisissa esikristillisissä traditioissa niin tunnetaan näitä tarinoita tällaisista ihmisen elämän välillä tapahtuvista muodonmuutoksista. Ja myös sudet on ollut tällaisia hahmoja, ihan yleisiä. Ja keskiajan lopulla ja eritoten uuden ajan alussa käytiin sitten tällaisia ihmissusioikeudenkäyntejä, erityisesti Saksan ja Ranskan alueella. Ja nämä sitten taas liittyy näihin uuden ajan alun noita
oikeudenkäynteihin. Minä just sanoit, oliko noita oikeudenkäynteihin liittyvä?
Joo, ja nimenomaan valtaosassa näistä ihmissusiuskomuksista Euroopan eri alueella, niin ihmissudet rinnastettiin aika pitkälti noituuteen. Ja tämä ihmissudeksi muuttuminen merkitsi sitten tällä kyseisellä henkilöllä tämän mustan magian käyttöä ja noituutta. Ja nämä ihmissudeksi syytetyt oli kuitenkin useimmiten miehiä, eli tavallaan voisi sanoa, että ihmissudet oli vähän niin kuin miespuolisia noitia. Ja keskiajallahan oli tosi tyypillistä se, että uskottiin just, että demonit tai noidat saattoi muuttaa muotoaan eri eläimiksi. Että sitten tämä ihmissuden muoto oli vain yksi, mikä liitettiin erityisesti näihin miesnoitiin. Ja usein nämä eläimet, miksikä niin noita saattoi muuttua, niin oli tämmöisiä pahaksi tai likaisiksi tulkittuja eläinlajeja, kuten vaikka rupikonnia, niin susia on ollut varmaan aika otollinen hahmo sitten, tai siis eläin, tällaisen niin kuin pahan yhdeksi ilmentymismuodoksi, koska susi on läpi ihmisen historian, aina kun on ihmiset elänyt lähellä susia, niin se on ollut pelätty ja vihattu hahmo, koska se on tappanut karjaa ja varmaan pikkulapsiakin joskus. Ja se on aika hassua, että se meidän suhtautuminen susiin on edelleen, varsinkin täällä Suomessa, nyt niin kuin tosi ristiriitainen. Että se on, siihen eläimeen kyllä niin kuin latautuu paljon erilaisia tunteita.
Kyllä. Toi on, siis tuossa viikinkien, tai niin kuin muina skandinaavisessa mytologiassahan Fenrir susi syö maailman. Niin kuin maailmanloppuna, maailmanlopun tullessa, että se on niin kuin, se on, mä oon lukenut yhden artikkelin ainakin, jos käsiteltiin sitä, että se susi on ollut suoraan sanottuna tämmöisen niin kuin ihan jopa niin kuin tuhoamisvoiman symboli, tai sitä on niin kuin ajateltu, ja just, että se on ihan realistisesti ollut tavallaan ihmiselle vaarallisin eläin, että vaikka se ei ole ihmisen kimppuun juuri käynyt, mutta se on sitä karjaa just vienyt, ja sudet on koettu tosi pelottaviksi, mutta sitten toisaalta myös tosi tosi voimakkaiksi niin kuin eläimiksi ja vähän just sellaisiksi niin kuin kunnioitettaviksi niin, myöskin.
Mutta sitten toisaalta sellaisilla alueilla, missä susia ei luonnossa esiinny, niin tiedetään sitten taas vastaavia uskomuksia, missä on niin kuin joku toinen petoeläin. Mm. Esimerkiksi Intiassa on tunnettu tämmöinen samanlainen hahmo, joka on ihmisen ja tiikerin sekoitelma.
Niin Suomessahan on hirveästi ollut kaikki karhuun liittyviä uskomuksia.
Niin. Niin kuin että, mutta karhunkin, se suhtautuminen karhuun on aina ollut Suomessakin ja monissa muissa kulttuureissa niin kuin enemmän kunnioittava.
Mm, totta.
Että kun karhussa on voimaa ja se on metsän kuningas, mutta sitten taas susi on sellainen ilkeä paha tuholainen, että sitten ei oikein mitään hyötyä.
Mm, totta.
Ja varsinkin keskiajallahan se niinku voimistui, se susi vihaa tosi paljon. Kuoli enemmän sitten taas karjaa. Ja.
Mm.
Ja kustakin uskomuksesta tai perinteistä riippuen, niin tämä muodonmuutos on saattanut tapahtua joko todellisen metamorfoosin tavoin, eli ihminen on muuttunut kokonaan suden muotoon. Ja joskus muodonmuutos on taas voinut olla pysyvä ja joskus hetkellinen. Tyypillistä on ollut se ajatus, että suden muotoon muuttuminen tapahtuu ikään kuin kirouksena, eli tämä ihmissudeksi muuttuminen on tapahtunut vastaan tämän henkilön tahtoa. Ja tämä muodonmuutos on voinut olla myös sellainen, jossa ihmisen sielu tai kaksoisolento muuttuu sudeksi tai suden kaltaiseksi hahmoksi. Erityisesti keskiajalla uskottiin tällaiseen ajatukseen, että jokaisella ihmisellä oli tavallaan doppelgänger, joka unien tai transsien aikana sit saattoi liikkua ajasta tai paikasta toiseen ja ottaa myös muita olomuotoja. Ja tarinoissa ehkä yleisen muodonmuutoksen keino oli pukeutua sudennahkaan tai taljaan tai sudennahasta tehtyyn vyöhön tai hieromalla jotain tämmöistä maagista öljyä ihoon. Ja sitten vielä tästä, että ihmisosien muodonmuutokseen on usein käytetty termiä lykantropia, joka viittaa Kreikan mytologiaan ja tarinaan kuningas Lykaonista, jonka Zeus muutti rangaistuksena sudeksi tämän uhrattua oman poikansa tälle ylijumalalle. Ja antiikin Kreikassahan eläinten uhraaminen jumalille oli keskeinen osa uskonnon harjoittamista ja kulttuuria, mutta sitten taas ihmisen uhraus oli eräänlainen häpäisy tätä käytäntöä kohtaan, ja näin ollen siitä seurasi tällainen kirous. Nämä ihmissussitarinoita ei ole ollut erityisen yleisiä antiikin aikana just sen takia, että tällaiset metamorfoosikertomukset, eli missä ihminen muuttaa muotoaan eläimeksi tai päinvastoin, niin ne on ollut muutenkin niin tavanomaisia. Ja tämmöiset, esimerkiksi tämmöiset mytologiset hybridiset hahmot, kuten Minotaurus ja Harpyä ja vaikka mitä, niin niitä on ollut niin paljon, että ehkä se ihmissusi ei ole sitten hirveästi sieltä noussut esiin tai jotenkin. Ja kun se on, susia ei muutenkaan ole Välimeren alueella sit ollut luonnostaan niin paljon, niin se on.
Mulle tulee tuosta kiinnostavalla tavalla mieleen siis tämä Roomus ja Remus ja Romulus -tarina, siis Rooman perustajista, niin. Että tavallaan että se susiemo niin kuin niitä imetti kun omia poikasiaan ja niin. Siksi ne niin kuin pelastui, että siinä se susi onkin tosi niin kuin hyvä hahmo ja että se peto muuttuukin niin kuin hyvän tekijäksi ja sitten Rooman niin kuin se symboli oikein on ollut se naaras susi niin kuin semmoisena jotenkin äitiyden symbolina, että siinä on musta kiinnostava twisti jotenkin tässä koko susivihassa, niin kuin länsimaisessa susivihassa sit kuitenkin, että se antiikin Roomassa sitä on niin kuin tietyllä tavalla palvottu niin. Sitä niin kuin niin. Naarassutta.
Mulla se suhde on ollut niin erilainen sitten. Mutta just vähän liittyen tähän tarinaan Lykaonista, niin myöhemminkin näissä ihmissusiuskomuksissa korostuu ajatus ihmissyönnistä justiinsa, koska se on eräällä tavalla kaikista brutaalein ja sellainen epäinhimillisin teko, mitä ihminen voi tehdä. Ja se on lähes kaikissa kulttuureissa tabu. Niin se ihmissusiuskomuksia, tai myöhemmin niin kun näitä ihmissusiuskomuksia on tulkittu ja selitetty muun muassa sillä, että ne edustaa tällaista toiseutettua ajatusta niin kun läpeensä pahoista sarjamurhaajista, tai että jotenkin se on helppo personifikoida silleen. Ja sitten 1500-1600-luvun aikana käydyissä oikeudenkäynnissä toistuu just se, että tämä syytettynä olleen on uskottu syyllistyneen just toistuneisiin väkivallan tekoihin tai murhiin, eli sarjamurhaaja. Ja sitten modernilla ajalla on näitä ihmissusitapauksia on myös pyritty selittämään lääketieteellisillä syillä, että on esimerkiksi esitetty, että joidenkin ihmissudeksi uskottujen henkilöiden niin kuin oireiden tai käytöksen taustalla olisi saattanut olla vaikka rabies ja sitten sen pohjalta olisi syntynyt näitä legendoja. Sitten kerroksä sä puolestasi näistä niin kuin vampyyritarinoiden alkuperästä? Ja
joo. No meidän niin kuin käsitys modernista vampyyristä on aika pitkälti Bram Stokerin Draculaan ja sitten vielä aikaisempaan John Polidorin vampyyrikirjan päähenkilöön perustuva. Eli tämmöinen niin aristokraattinen, sivistynyt, miespuolinen vampyyri. Mutta historiassa nämä vampyyriuskomukset on ollut hyvin erilaisia. että tämä Stokerin Dracula on niinku, se on sellainen sekoitus erilaisia vampyyriuskomuksia ilmeisesti, ja paljon sitten myös ihan Stokerin omaa keksintöä. Mutta tämä on siis tämä Stokerin Dracula on ilmestynyt ihan 1800-luvun lopulla, ja sitten taas tämä John Polidorin vampyyri on 1800-luvun alusta. Molemmat on siis tämmöisiä klassikkokirjoja, mutta tosiaan nämä niinku vampyyriuskomusten niinku varsinainen alku kyllä on kans varmaankin siellä keskiajalla. Että tosiaan erilaisia vampyyriuskomuksiahan on kaikissa kulttuureissa, ja niinku, et jos ajatellaan, että vampyyri on semmoinen niinku verta tai elinvoimaa imevä olento tai tämmöinen elävä kuollut, niin niitä on kaikissa kulttuureissa jossain muodossa, mutta sitten ehkä ne on enemmän tämmöisiä just hirviöitä tai eläimiä, tai jonkinlaisia niinku, vähän niin kuin fantasiaeläimiä enemmän kuin sitten mitään inhimillisiä olentoja. Että eurooppalainen käsitys, niin kuin tämmöinen populaarikulttuurin käsitys vampyyristä tämmöisenä elävänä kuolleena, niin kuin ei ole mitenkään ainoa tapa käsittää vampyyri. Että siinähän mielessä niin kuin on tämä meidän eurooppalainen käsitys vampyyristä on niin kuin eräänlainen zombie. Ja semmoinen niin kuin zombiemainen hahmo, se on historiassakin itse asiassa ollut enemmän. Että se on niin kuin hyvin kans moderni semmoinen, että se on inhimillinen ja niin kuin pystyy toimimaan kuten elävä ihminen. Että se ei ole vaan semmoinen niin kuin tahdoton elävä kuollut.
Joo, anteeksi, että mä keskeytän, mutta ihan hyvä, kun sä just sanoit, että vampyyrien esittämisen keinoin voidaan niin kuin käsitellä erilaisia tällaisia teemoja. Niin ehkä niillä on niin kuin, että molemmilla on paikkansa, koska ihmissuunnien kautta voidaan sitten taas käsitellä tällaista sarjamurhaajien kohdistuvaa pelkoa ja vihaa.
Kyllä. Ja sitten taas musta tuntuu, että toi niinku erityisesti näissä keskiajan ja varhaisen uuden ajan vampyyrilegendoissa näkyy nimenomaan just se niinku ruumiita kohtaan tunnettu pelko. Ja niinku, että vaat, mitä jos se ruumis nouseekin ylös ja lähtee puuhastelemaan jotain. Ja usein se uskomus, että ne on jotenkin pahantahtoisia. Että et itse asiassa nimenomaan suurin niinku historiallinen aineisto, mitä näistä vampyyriuskomuksista on, on niin kuin ylöskirjoitettuja kansanuskomuksia tietysti, mutta sen lisäksi esimerkiksi niin kuin erikoiset hautaukset, niin kuin vähän tämmöiset epätyypilliset hautaustavat, joita on esimerkiksi tutkittu ja löydetty siis Puolassa ja muualla Itä-Euroopassa. Ja näissä siis tämmöisissä, niin kuin, nämä on suurin osa varhaiskeskiajalta, eli siitä 1000-luvun noin paikkeilta, mikä liittyy myös just tähän niin kuin voimakkaaseen Euroopan kristillistymiseen. Niin on säilynyt hautauksia, jossa vainajat on haudattu jotenkin erikoisella tai halventavalla tavalla. Ja näitä on erityisesti 1900-luvun puolen välin jälkeisessä tutkimuksessa kutsuttu vampyyrihautauksiksi. Eli esimerkiksi pää on irrotettu ruumiista ja haudattu sen ruumiin jalkopäähän, tai ruumis on haudattu mahalleen, tai sitten se on peitelty raskailla kivillä. Ja sitten on vähemmän myös semmoisia keissejä, missä on esimerkiksi sitten vaikka just isketty joku veitsi selkärangan läpi tai se on niinku kiinnitetty siihen hautaan puuvaarnoilla se ruumis. Mm. Et ja kaikki näähän viittaa jotenkin siihen, että se pelkoo siitä, että se ruumis voisi nousta sieltä ylös ja näin niinku yritetty estää sitä. Mutta sitten tämä ihan uusin tutkimus on kuitenkin alkanut tarkastella näitä epätavallisia hautauksia kriittisesti. Eli niinku siitä näkökulmasta, että ne voi olla myös oikeus- ja rangaistuskäytäntöjä. Eli kun aikaisemmin niitä on nimenomaan ajateltu tämmöisenä taikauskon ilmentyminä. Just noituus- ja vampirismiuskoon liittyvänä. Mutta sitten, että nyt on kyseenalaistettu se, että on niinku mahdollista, että ihmisiä on haudattu myös tällä tavoin ihan siitä, että ne on elämänsä aikana tehnyt jonkun rikoksen. Niin se on ikään kuin se on osa sitä oikeusprosessin tapahtumista, että ne on niin kuin, tai itse asiassa vielä kun puhutaan 1000-luvun molemmin puolin, niin ei edes puhuta vielä oikeusprosesseista, vaan nimenomaan siitä niin kuin sille yksilölle annetusta niin kuin sen yhteisön päättämästä rangaistuksesta, että jos joku yksilö on niin kuin ollut erilainen tai käyttäytynyt jotenkin just rikkonut tabuja tai niin kuin ollut väkivaltainen, tehnyt murhaa, niin mahdollisesti tässä yhdessä artikkelissa, minkä mä luin, niin siinä spekuloitiin, että esimerkiksi vaikka itsemurhaajia olisi otettu niin kuin haudata tälle epätyypillisesti, että tavallaan osoittaa sillä hautauksella myös sen ihmisen niin kuin jotenkin poikkeavuus tai niin kuin ulkopuolisuus yhteisöstä tai niin kuin rikos ikään kuin inhimillisyyttä vastaan, että näihin niin kuin nykyään pitäisi suhtautua kriittisesti tavallaan näihin lannasmerkeissä vampyyrihautauksiin, että ne ei välttämättä olekaan itse asiassa ihan selkeästi sitä semmosia niinku anti-vampire burials, mitä niitä nimitettiin alun perin. Mutta toki siis on tosi paljon folklorea nimenomaan Itä-Euroopasta, jossa on näitä vampyyreihin liittyviä uskomuksia.
Tekeekö toikin siitä erityisen niin kuin kristillisen hahmon, koska kristinuskoon liittyy toi hautaaminen?
Joo, mä olin just tulossa siihen, että näähän niin kuin tämä vampyyriuskomusten leviäminen Euroopassa liittyisi just ehkä tähän kristillistymiseen.
Ja siihen se on varmaan aika luonnollinen pelko, että kun haudataan ihminen, että se nouseekin
sieltä. Nimenomaan, siis just näin. Että siis se, että koska kristinuskon leviämiseen liittyy nimenomaan tämä ruumishautaus, että sitä ennen hän on polttohaudattu melkein kaikissa eurooppalaisissa niin kuin, tai Euroopan alueella olevissa kulttuureissa, niin sitten tämä ruumishautaukseen siirtyminen, niin sitten se olisi tuonut mukanaan myös nämä pelot siitä, että mitä jos se nouseekin vaeltelemaan sieltä. Niin sitten nämä niinku, tämmöiset niinku, ylösnousevista ja erilaisia asioita toimittavista ja mahdollisesti pahantahtoisista ruumiista olisi niinku, saanut enemmän jalansijaa just tämän ruumishautauksen myötä. Ja sitten on myös lähteitä siitä, että myöhemminkin niin nämä eläviksi kuolleiksi tai vampyyriksi uskotut ruumiit olisi niinku, poltettu sitten, kun on epäilty tätä vampirismia. Joo. Eli niin kun, sehän on hirveän niin kristinuskon näkökulmasta hirveän radikaali teko, koska siinä tuhotaan se sen ihmisen mahdollisuus ylösnousemukseen ja tuonpuoleiseen elämään, kun se ruumis niin kun hävitetään lopullisesti tavallaan symbolisesti. Ja sitten tosiaan keskiajan ja uudenajan alun on niin kun, silloin on uskottu aika voimakkaasti tämmöisiin erilaisiin niin kun henkiolentoihin ja myös tämmöisiin niin kun yöllisiin vierailijoihin, joita voisi jollain tavalla niin kun, vähän rinnastaa tähän vampyyriuskomukseen, ja mistä varmaan osa tätä modernia vampyyrikäsitettä on tullut. Eli tämmöiset niin kuin esimerkiksi demoniset rakastajat ja rakastajattaret, eli inkubukset ja sukkubukset, jotka on tällaisia niin kuin demonisia seksuaalisia olentoja, jotka öisin vierailee ja imee niin kuin elinvoimaa.
Tuossahan mielessä niin kuin ihmissudet ja vampyyrit yhtyy kanssa niin kuin toisiinsa se tarinaperinne, just tommonen toi inkubus-sukkubus, että ne voi ottaa sit se jonkun eläimen muoton, sen muodonmuutos.
Kyllä.
Ja siis, että ne on niin kuin monesti joissain tapauksissa ollut samoja hahmoja
kyllä.
käytännössä.
Kyllä, kyllä.
Mut sitten eriytynyt niin kuin
niin.
viimeistään sitten modernin ajalla, mutta...
Kyllä. Mun tuli mieleen, että keskeen erilaisista kummitustarinoista on kirjoittanut ihan suomeksi niin Marko Lamberi, teoksessa Päätön ritari. Ja et jos haluaa niitä lukea, niin siellä on just kiinnostavia tarinoita siitä, miten keskeellä on suhtauduttu niin kuin kummitteluun. Ja sitten just, että ei kaikki kummitukset ole läheskään ollut pahantahtoisia, mutta sitten tämmöiset esimerkiksi niin kuin demonit, just, niin niitä on ajateltu tosi vaarallisina. Ja kaikissa kulttuureissahan on aina pelätty niin kuin sitä kuolleiden voimaa, että niin kuin että ne ajasta ikuisuuteen siirtyneet joko sielut tai sitten ihan ne ruumiit, että niillä on jotain, niin kuin voi olla jotain poikkeuksellisia kykyjä. Ja ihan Suomessakin tiedetään, että ihan moderneihin asti, aikoihin asti on harjoiteltu erilaisia käytäntöjä, että se ruumis ei sit voisi lähteä vaeltelemaan tai niin kuin palata sinne esimerkiksi kotiin. Että esimerkiksi vaikka ruumiin niin kuin vieminenkin jotain kiertoreittiä hautaan. Niin. Tai niin kuin, että sen ruumiin, just, että sitä kannetaan tietyin päin esimerkiksi, niin että se ei näe sitä reittiä kotiin tai jotain tällaista. Että näitä on tutkittukin Suomessa, että mitä kaikkea niihin kuolleiden käsittelyyn on liittynyt sellaista, mikä osittain on millä on yritetty saada aikaan sitä, että se ei ainakaan voi palata sinne perheen luokse tekemään mitään pahoja tai niin kuin säikäyttelemään tai kummittelemaan. Että niin kuin, tavallaan... Että jos ajatellaan, että vampyyriusko liittyy tosi oleellisesti siihen kuolleeseen ruumiiseen, joka sitten nousee ylös, niin se on niinku hyvin semmoinen ilmeisesti peri-inhimillinen pelko.
Niin, varmasti.
Joo. Mutta varsinaisesti tämä niinku, meidän tosiaan moderni vampyyrihahmoon liittyy niinku 1800-luvun kauhukirjallisuusbuumiin ja viktorianiseen yhteiskuntaan. Ja sitä on monesti... nähty tämmöisenä niin kuin viktoriaanisen jäykän ja erityisesti seksuaalisesti rajoittuneen yhteiskunnan niin kuin semmoisena ultimaalisena kauhukuvana, että se vampyyri on niin kuin, vähän niin kuin ihminen, pystyy soluttautumaan ihmisten joukkoon ja sitten just niin kuin, varsinkin nuoriin naisiin kohdistaa sellaista niin kuin seksuaalista voimaa, joka sitten tavallaan niin kuin uhkaa jollain tavalla sitä niin kuin yhteiskuntajärjestystä tai niin kuin asioiden luonnollista tai haluttua tolaa. Mutta sitten ehkä semmoinen syvällisempi analyysi, mitä mä oon ainakin joskus kuullut tästä 1200-luvun kirjallisesta vampyyrihahmosta, että se olisi tämmöistä niin kuin modernisaation pelkoa käsittelevää. Et tavallaan se, että maailma on niin kuin hirveän voimakkaasti kehittynyt siihen aikaan, ja teollistuminen ja kaikki, ja niin kuin liikenneyhteydet on esimerkiksi tosi voimakkaasti kasvanut, on tullut kaikki rautatiet ja muut, ihmiset on päässyt liikkumaan enemmän paikasta toiseen, koko elämän tahti on ikään kuin kiihtynyt.
Niin kuin silloin on ollut se teollinen vallankumous, kun on tullut Bram Stokerin Dracula.
Niin. Niin sitten tavallaan se koko Bram Stokerin Dracula kuvaisi sellaista vanhaan maailmaan siirtymistä uuteen aikaan, ja sitten sen niin kuin, että sieltä Transsilvaniasta, sieltä vanhan Euroopan sydämestä matkustaa Lontooseen modernin niin kuin elämän keskiöön tämä Kreivi Dracula, jonka sitten tavallaan sen niin kuin, sen, se lähtee niin kuin tälle viruksen lailla leviämään sit se, sen, niin kuin, se vampirismi. Ja sitten viruksista ja vampirismi tuli mieleen, että vampirismiahan on tosi usein käytetty niin kuin myös, niin kuin sitä, se on niin kuin yksi pandemian. Niin kun, et kauhuelokuvissahan on myös tämä teema, että vampirismi on niinku sairaus, joka levii tosi nopeasti.
Niin, kyllä.
Ja on myös tehty analyysiä.
Se vähän liittyy sitten taas zombeihin myös.
Joo, kyllä.
Sitä kautta.
Kyllä. Ja sitten taas... Niin
ja kun... onhan... Sori.
Jatkan omaa.
Että on zombitkin niin kun yksi keino käsitellä tiettyjä ihmisyyteen liittyviä ja yhteiskuntaan liittyviä pelkoja. Mm. Että sä huomaa just, että nämä kaikki kauhu... tämmöiset kulttihahmot tai mitä käytetään uudestaan, niin ne on välineitä myös.
Mm.
Ja että niinku just nämä zombit niinku monesti on esimerkiksi tulkittu, että ne edustaa tällaista tiettyä, myös sellaista pelkoa siitä yhteiskunnan niinku romahtamisesta ja maailman lopusta, mutta myös sellaista tiettyä, että ihmiset vaan robotteina kulkee vailla mitään päämäärää ja
niin,
haluaa vaan syödä toista aivoja.
Kyllä.
Silleen, että ei tässä ole mitään järkeä tässä.
Kyllä. Tuossa tuli mieleen, että siis Only Lovers Left Alive -elokuvassahan niin, Adam sanoo, siis Only Lovers Left Alive kertoo vampyyreistä, tai siinä käsitellään vampyrismin kautta nimenomaan inhimillisyyttä, ihmisyyttä, niin siinä toinen näistä vampyyreistä sanoo, että, niin kun, että se ei kestä zombeja, kun se puhuu ihmisistä, eli se puhuu ihmisistä niin kun zombeina, niin kun päämäärättömästi vaeltelevina, niin kun zombifioituneina, tahdottomina,
hoivoina. Mutta siinäkin on just tämä, että ne on... niin kuin yli-ihmisiä.
Kyllä.
Ja on tullutkin esiin, että vampyyri on niin kuin jotenkin tosi perikristillinen hahmo.
Että totta kai sille ihan siis kyllähän kuvastossa näkyy ihan se linkki kristinuskoon. Et esimerkiksi elokuvissakin vampyyri voidaan niin kuin karkottaa krusifiksilla ja ristillä tai jollain isämeidän rukouksella. Ja sitten just, että tosi usein se tuhotaan lopullisesti jollain kristillisellä rituaalilla. Ja sitten tässä toisaalta esimerkiksi vaikka John Carpenterin Vampyyrit-elokuvassa, niin se vampyyri on saanut alkunsa jostain mustan magian tai rituaalista tai pieleen mennestä manauksesta. Eli niin kuin vähän tällä tehdään niin kuin käänteisesti joku kristinuskan rituaali, niin sitten siitä syntyy tämmöinen hirviö. Mutta sitten taas kyllä myös niin kuin ihan sille syvällisemmin, myös se niin kuin syvällisemmälläkin tasolla se liittyy siihen niin kuin ihanteisiin ihmisyydestä, niin. Se vampyyri.
Mutta se, että esimerkiksi miksi... Vaikka Aasiassa aika vähän tehdään vampyyrielokuvia. Että semmoinen korealainen leffa kuin Thirst, englanniksi käännettynä, en nyt muista mikä se alkuperäinen nimi on, tosi hyvältä ohjaajalta. Et mä just mietin, että minkä takia, siis se on aika hyvä leffa, siis vampyyrielokuva. Että ehkä se niin kun on jotenkin luontevampi, kun Koreassahan on aika iso kristitty vähemmistö.
Joo.
Että se on suhteellisen verrattuna naapurimaihin.
Joo.
Siellä on aikanaan tehty paljon sitä lähetystyötä ja silleen, että jotenkin ehkä... tai siis niin kuin tuli just ajatus, että et vaatiiko se sen, että se katsoja myös ymmärtää ne.
Niinpä. Joo, kyllä mä väittäisin itse, että se vaatii paljon niin kuin sitä, että tavallaan meillähän... länsimaisille ihmisille niin kuin, se on tavallaan itsestään selvää, mikä vampyyri on. Mutta sitten niin. Tavallaan, niin kuin, että se ei välttämättä ole sitä jollekin ei-kristillisestä taustasta tulevalle joo. ihmiselle. Et jo, niin kuin, että se on ihan, että meidän se niin kuin, moderni 1900-luvun kuluessa muokkautunut vampyyrikäsitys on niin, se on niin, kuin, niin sille, täysin siihen kristinuskoon niin kuin sidoksissa oleva asia. Että se muuttuu vähän joksikin muuksi, jos sen irrottaa siitä tietyssä mielessä.
Sitten nämä vampyyrit edustaa jollain lailla paradoksaalisesti myös samaan aikaan näitä kristillisiä ihanteita, vaikka ne onkin tällaisen länsimaisen kristillisen elokuvahistorian tai tarinaperinteen nimenomaan antagonisteja. Mutta koska vampyyrit on ensinnäkin on ikuisesti nuoria ja kauniita, kyllä. kaikki haluaa olla nuoria ja kauniita.
Kyllä, ja myös edustaa kristinuskon, niin kuin erityisesti katolisen uskonnon käsitystä siitä, niin kuin, että ylös noustessaan ihminen hän on niin kuin täydellisen ikäinen ja niin kuin saa semmoisen virheettömän ruumiin joo. tavallaan.
Ja sitten ne on älykkäitä, ne on sivistyneitä, oppineita.
Kyllä.
Niillä on supervoimia myös. Okei, tämä ei ehkä ole kristillinen ihanne, mutta se tekee niistä myös, ainakin meidän silmissä se tekee niistä niin kuin
kyllä.
ylivoimaisia.
Kyllä.
Ja sitten myös tämä, että niitähän ei velvoita tällaiset inhimilliset tai ruumiilliset tarpeet.
Kyllä, ja tässä on musta erityisesti nimenomaan liittyy kristillisiin niin kuin, ihmiskuvaan.
Niin liittyy.
Eli tavallaan niin kuin, just se vaikka, että vampyyrin ei tarvitse syödä normaalia ruokaa.
Vampyyri ei tarvitse käydä paskalla.
Kyllä.
Pardon my French.
Ja sitten niin kuin esimerkiksi Anna Ricen kirjoissahan, joka on siis kirjoittanut tämän Veren vangit-kirjan.
Mä sain sen muuten joululahjaksi.
Saitko?
Joo.
Oletko lukenut sen
en jo? En ole vielä.
Englanniksi Interview with the Vampire, samanniminen elokuva vuodelta 1991, kuitenkin vampyyriklassikko. Niin siinähän nimenomaan niin kuin hyvin, hyvin äärimmilleen vielä kristillisiä, niin kuin kristilliseen perinteeseen liittyviä nämä vampyyrit. Mm-hmm. Ja niillähän ei ole mitään niin kuin myöskään mitään ruumiin eritteitä.
Ei olekaan.
Että nehän ei edes itke kyyneliä, vaan verta. Vaan, ja niin kuin tälleen, että ainakin siinä kirjassa siis. Ja sitten myöskin niin kuin sitä, että miksi ne ei harrasta seksiä, niin perustellaan sillä, että niillä ei niin kuin ole ikään kuin niitä seksuaalisia tarpeita ollenkaan. Joo. Ja niin kuin, että niillä ei myöskään ole mitään seksiin liittyviä ruumiin nesteitä.
Tulee vahvat keskiaikovibat.
Joo.
Eli keskiään niin kuin seksivalistus.
Kyllä. Eli niin kuin tietyllä tavalla siis, tietyllä tavalla niin kuin paradoksaalisti vampyyri edustaa sellaista niin kuin, erityisesti katolisen keskiaikaisen niin kuin, ihanteen mukaista ihmistä, jolla ei niin kuin, vähän niin kuin jopa semmoista pyhimysmäistä, jolla ei niin kuin ole mitään näitä eritteitä, eikä niin kuin mitään ruumiillisia tarpeita.
Niin, esimerkiksi just ne ei tunne nälkää eikä janoa, koska kyllä. on niin kuin mässäily ja syöminen, kyllä. niin sillänsä niin kuin synti.
Kyllä, ja sitten usein niin kuin tämmöiset kaikki huippuvampyyrit, tämmöiset klaanijohtajat ja muut, niin nehän kuvataan just semmoisena, että ne voi sitten vaikka halutessaan pidättäytyä myös siitä veren juomisesta, joo. tai ne voi ikään kuin säännöstellä sitä, että se niiden verenhimokaan ei ole niin kuin sellaista loppumatonta, vaan se on niin kuin, se ei pysty kontrolloimaan sitä, että ikään kuin tämmöiset niin valioyksilöt pystyy kontrolloimaan sitä omaa verenhimoaan.
Mutta joo, tästä me päästiinkin näistä ruumiin toiminnoista aiheeseen seksi ja se että vampyyreissä on nimenomaan vahvasti tällainen seksuaalinen lataus.
Kyllä.
Niin kuin varsinkin nykyään.
Kyllä.
Elokuvista.
Mutta kyllähän se on, mä luulen, että siihen just kyllä se on osa sitä myös sitä, ollut sitä, miksi se on viehättänyt silloin 1800-luvulla. Ja niin kuin, että varmasti osa se, että miksi se on silloin lähtenyt, niin ollut niin kuin suosittu hahmo. Että tavallaan, että siinä on yhdistynyt paljon semmoisia niin kuin seksuaalisuuteen ja rajoittamiseen
liittyviä tapuja. Itse asiassa puremisakti, niin sehän on vähän niin kuin tämmöinen penetraatio.
No onhan se penetraatio.
Vähän niin kuin, niin, siis just tämä. Ja yleensä missä tilanteessa se tapahtuu, kyllä. se, että eka, että se on vain tästä esileikkiä tai
kyllä,
että jo vähintään niin kuin kaulaillaan toisiaan.
Kyllä.
Ja sitten siinä se tapahtuu.
Kyllä. Ja sen voi myös usein niin kuin että elokuvissakin se kuvataan näin, että se ikään kuin sen vampyyrin puremaan voi naamioida niin kuin tämmöiseksi niin kuin kaulan stimuloimiseksi eroottisesti esimerkiksi. Niin, että se voi niin kuin näyttää, että siinä on nyt pariskunta
tosi niin, intiimisti. Semmoinen, että okei, että ollaan intiimisti. Mutta sitten kuitenkin se, että okei, tämä on nautinnollista ja mä uhrina lähden tämän niin kun, vietäväksi, mutta sitten kuitenkin, että se sattuu sitten. Kyllä. Vähän niin kuin se niin kuin viittaa tähän imelkalvon repeytämiseen. Hampaiden iskeytyminen.
Kyllä. On niin. Nyt on aika freudilaista. Se on freudilainen syvä analyysi.
Joo. Sitten tässä on vielä mulla tuli se, että onhan tämä niin kuin vampyyrin tappaminenkin itsessään, kun se vaatii sellaisen penetraation.
Kyllä.
Puutikulla rintaan.
On.
Joo. Kun sitten taas, mikä on siis tosi tämmöinen intiimi.
Kyllä, se menee tosi lähelle sitä kohdetta.
Kun sitten taas, että jos ihmissudet tapetaan hopealuodilla, niin sehän on niin kuin, jos aseella ammut jotain, niin se on niin kuin, sä tapat eläimen.
Kyllä.
Että se on paljon etäämmältä tapahtuva.
Kyllä.
Niin kuin.
Ja mä oon huomannut, että vampyyrielokuvissa varsinkin näiden naispuolisten vampyyrien niin kuin, tuhoamiseen, niin kuin, että varsinkin silloin niin se saataan kuvata, niin kuin, että se on hirveän kauniisti jotenkin siinä niin kuin, rintapaljaana se nainen ja niin kuin näin. Ja sitten kun se vaarna isketään sitä läpi, niin sitten se kuvataan vähän jopa sille orgastisesti. Että se, niin kuin, että se penetraatioviittaus ei todellakaan ole mitenkään kaukaa haettu. Niin kuin, että että se on niin kuin, siinä vähän niin kuin hyödynnetään tavallaan sitä sellaista niin kuin seksuaalisuuden ja väkivallan sellaista, niin kuin, että niitä kuvataan niin kuin kiertoteitse tavallaan toistensa kautta.
Ja kyllähän se, niin kuin, että just niin kuin sä sanoit, että ainakin useimmiten ne esitetään tosi kauniina ihmisinä, vampyyrit.
Kyllä.
Tai kauniina olentoina. Niin kukaan ei sit haluaisi kauniiden ihmisten kanssa harrastaa seksiä. Mm. Että siis sillä lailla ne on... Niitä on tehty seksuaalisiksi ja sellaisiksi hahmoiksi, joita katsojat niin kuin ihailee ja haluaa.
Kyllä, kyllä.
Mutta sitten taas ihmissusia harvemmin kuvataan samalla tavalla tai oikeastaan millään tavalla seksuaalisina.
Kyllä.
Ja et niin, että jos niissä on edes joku seksuaalinen, niin sitten se on enemmänkin tällaista likasten ja sairaiden ukkojen niin kuin, tekemiä raiskauksia. Tai niin. Siis silleen, tämä kuulostaa hirveältä, mutta siis silleen, niin kuin, että siinä missä vampyyri on vähän tämmöinen karismaattinen
niin,
ja
kyllä.
Manipuloiva raiskaaja.
Kyllä.
Koska kyllähän se niin kuin, tavallaan väkipakolla sit lopulta kyllä. tunkeutuu sun ihon alle. Niin tämä ihmisosi on sitten taas väkivaltainen puskaraiskaaja. Kyllä.
Sellainen impulsiivinen ja valitsee uhrinsa niin sattumanvaraisesti. Ja kyllä, just näin.
Se mikä on just niin kuin yleensä, niin kuin, tai siis erottaa sarjamurhaajan muista murhaajista on yleensä se, että niin kuin uhrit voi olla, tai uhrit on sellaisia, eivät välttämättä sattumanvaraisia, mutta ne ei ole sellaisia, joita uhri ei välttämättä tunne sitä tekijää.
Kyllä.
Kun sitten taas niin kuin oikeassa maailmassa, niin oli se sitten raiskaaja tai pahoinpitelijä tai murhaaja, niin se on yleensä
tuttu ihminen. Tuttu kyllä.
Ihminen.
Eli se on tavallaan
joka suhde. Pääsee sun
kyllä. Että tavallaan niin kuin, silleen, että on aika raadollista nyt sanoa näin, mutta kyllähän tosi paljon niin kuin, vampyyritarinoissa erotisoidaan ja romantisoidaan semmoista hyväksikäyttävää suhdetta.
Nimenomaan. Jossa
se, niin kuin, se ensin se on tosi hurmaava se joo. ihminen ja sitten, tai se vampyyri, ja sitten se niin kuin, lopulta tekee sen väkivaltatekonsa.
Niin
kuin, että tavallaan niin kuin, että siinä mielessä se on jotenkin... Niin kuin, se ei ole sellaista suoraa kauhua, vaan enemmän sellaista, niin kuin, mihin liittyy se semmoinen niin kuin manipulaatio. Mm-hmm. Ja se, että se uhri on niin kuin näennäisesti halukas niin kuin, tavallaan, koska se ei tiedä, mihin se niin. joutuu. Ja sitten taas niin kuin, ihmissuudet on just näitä tällaisia yllätyshyökkääjiä.
Tai että se vampyyri naamioi sen, kun se haluaa sitä verta.
Mm.
Se tarvii saalikseen sen, niin sitten se naamioi sen, niin kuin, koska se osaa manipuloida, se osaa esittää että sille uhrille, että se niinku haluaa sen kanssa seksiä.
Kyllä,
just tai jotain muuta.
Tämähän on ihan klassikko niinku vampyyritarinoissa, missä se esitetään usein se ensimmäinen niinku elokuvissa, se ensimmäinen uhri esitetään jotenkin tommosena just että se vietellään ja se luulee menemänsä seksiaktiin. Ja sitten se tapahtuukin se tappo niinku siinä. Mm. Eli se on niinku
sit kanssa siitä että miten ihmissuhdeksi muuttuvat nämä hahmot, niin ne edustaa yleensä niin kuin työväenluokkaisia henkilöitä.
Ai joo, okei. Okay. Mä en ole edes kiinnittänyt huomiota.
Ja sitten taas vampyyrit usein kuvataan just vaikka esimerkiksi aristokraatin edustajaksius. Tai että ne on niin kuin, että niillä saattaa olla lähtökohtaisesti valtaa tai rahaa.
Kyllä, tai ne nousee esimerkiksi valta-asemaan sen
vampyyrismin myötä. Että kyllähän siinä, no me mennään vielä varmaan myöhemmin näihin elokuviin ja sarjoihin, mutta What We Do in the Shadows elokuvissa ja no niissä sarjoissa, elokuvan pohjalta tehdyissä sarjoissa ei kyllä ihmissusia ole.
Mm.
Niin kyllä viitataan, mutta joka tapauksessa siinä elokuvassa, niin siinähän nämä kliseet kierrätetään aika hauskalla tavalla ja että siinähän ne ihmissudet on just tämmöisiä niin kuin vähän semmoisia juntteja.
Joo.
Ja sivistämättömiä ja sitten nämä vampyyrit on sitten silleen hienostuneempia.
Kyllähän myös tuossa 2000-luvun alkupuolella tulleessa Underworld-toiminta-elokuvasarjassa, niin siinähän on vähän sama, että ne
niin on.
Ihmissudet on sellaisia, niin kuin, että ne on niin kuin, esitetään sinällänsä kyllä ihan voimakkaina, mutta ne ei ole samalla tavalla hienostuneita tai aristokraattisia kuin ne vampyyrit.
Sittenhän siinä on taustatarina, tämmöinen jatko-osa elokuva, missä kerrotaan just siitä, että miten ne vampyyrit alistaa ne niin kuin orjiksi näitä
joo.
ihmissudet. Ja
kyllä.
Sen takia niillä on sitten vähän heikommat oltavat myöhemmin kai.
Kyllä. Mulla tuli yksi tosi mielenkiintoinen, tai en mä tiedä, onko tämä itselläni ei kyllä ole mielenkiintoinen, mutta tosi jännä ilmiö, eli tämmöinen, niin mitä ei sitten mun mielestä liity ihmissusien kuvaamiseen populaarikulttuurissa, mutta vampyrismiin liittyy niin tämmöinen teini-vampyyri-asia. Eli niin kuin teini-iän ja vampyrismi yhteen liittäminen. Ja niin näitä on siis sekä kirjasarjoja että TV, että sitten ihan suoratoistopalveluiden uusia sarjoja, joissa niin kuin on joko päähenkilö, joka on vampyyri, joka tulee teini-ikään ja tutustuu sitten voimiinsa. Eli esimerkiksi tämä Young Dracula, joka tuli Yleltäkin joskus.
Mm.
Ja sitten, tai sitten päähenkilö on ihminen, joka teiniässä tutustuu vampyyreihin ja esimerkiksi ihastuu tai rakastuu vampyyriin. Ja sitten, tai sitten jonkun vampyyriklaanin niin kuin, tai yhteisön tämmöistä niin kuin sisäistä draamaa seurataan niiden teini-ikäisten ihmisten kautta tai teini-ikäisten vampyyrien kautta. Eli ne ei yleensä ole edes ollenkaan kauhua, vaan kyse onkin enemmän niin ihmissuuden draamasta. Mutta sitten sitä niin kuin kuvataan jotenkin toiseutetusti näiden vampyyrien kautta. Ja siihen varmaan liittyy paljon ehkä se, että niin kuin vampyrismiin niin kuin liittyviä niin kaikkien niin kuin voimien, yliluonnollisten voimien kuvaamisen kautta voidaan niin kuin ikään kuin peilata sitä teini-ikää ja sitä aikuiseksi kasvamista ja myös niin kuin suhdetta vaikka vanhempiin ja ympäristöön.
Teinien kriisejä.
Niin. Et se on niin kuin aika jännittävä tämmöinen niin kuin länsimainen ilmiö. Että
onhan nyt, nythän on se Teen Wolf TV-sarja. Mä en tiedä, onko se ollut kauhean suosittu. Mä en ole itse nähnyt sitä, mutta sehän perustuu siis tällaiseen. Tai siis se on niin kuin sarja vähän niin kuin remake tällaisesta elokuvasta. Kait. Tai ainakin siihen pohjautuen tehty. Ja sitten on tämä Ginger Snaps ja jotain. Että onhan näitä ihmissusikin tämmöisiä elokuvia sarjoja, missä niin kuin hyödynnetään sitä jotenkin. Teinit on alttiita kaikille ja helppoja. Siinä pystyy käsittelemään tällaisia.
Mun mielestä yksi hauskimpia ja hulluimpia vertauskuvia, mä en tiedä onko tästä ikinä tehty sarjaa tai käsitelty minkään niin kuin teini-iän asioiden kautta, mutta siis niin kuin tuli siis metallibändi Typo Negativen biisistä Wolf Moon mieleen. Että siis on niin kuin, myös niin kuin lykantropian, sen niin kuin ihmissuhteeksi muuttumisen, voi rinnastaa kuukautisiin. eli tässä Typo Negativen biisissä Wolf Moon, niin siinähän niin kuin, tavallaan kuvataan niin kuin, ironisesti jotenkin sitä naisen kuukautiskierron yhteyttä tavallaan niin kuin siihen lykantropiaan, että aina täyskuun aikaan muuttuu niin kuin
suhdeksi.
Että tavallaan niinku siinä on niinku jännä semmoinen allegoria, että yleensä mä ajattelen, että ihmissuhteet on miehiä, mutta että siinä on niinku jännä semmoinen, niinku, että tavallaan, että koska kuukautisiin on liitetty paljon kaikki niinku tabuja, mutta sitten myös tämmöisiä, että kuukautisten aikana naisella on esimerkiksi niinku jotain voimia, jota sillä ei yleensä ole, tai sitten ihan niinku nykypäivänähän me puhutaan niinku kaikesta, no niinku vähän ikävästikin, että naisesta tulee niinku vaikka alttita mielialan muutoksille tai raivokohtauksille niin kuin liittyen kuukautiseen.
Mm.
Niin tavallaan se tämmöinen ihmissusivertaus on vähän sille, sikäli vähän ikävä, mutta toisaalta myös ihan niin kuin mielenkiintoinen. Niin. Että...
Mutta tuossa huomaa, kun alkoi miettiä, että se on myös aika sukupuolittunut hahmo, ihmissusi ja yleensä mies.
Kyllä, kyllä. Sitten taas vampyyrejä on varmaan yhtä paljon naisia.
Niin, joo.
Että kyllä yleensä se pääjehu on yleensä mies, mutta ei voisi olla vampyyrikuningatarki toisaalta. Että se ei ole niin sukupuolittunut hahmo.
Mutta mennäänkö me nyt noihin elokuviin?
Joo.
Mutta siihen vielä, että, joo, että ehkä liittyen tuohon, että miten noi ihmissuudet on näitä tämmöisiä duunareita ja sit, vampyyrit on yläluokkaisia, niin tuntuu, että se heijastuu myös niin kuin näihin elokuviin. Koska ihmissusi elokuvat on usein jotain Ö-luokan väkerryksiä ja sitten taas vampyyriaihe on sellainen, että se kiinnostaa myös niin kuin ns. Vakavasti otettavia elokuvan tekijöitä. Että on tehty myös paljon siis sellaisia niin kuin ihan kriitikkojen tykkäämiä elokuvia, kyllä. Hyviä elokuvia.
Ja esimerkiksi semmoisia, missä on niin kuin, tuotantoarvot on tosi korkeat ja tosi isolla rahalla tehtyjä. Ja niin kuin
ehkä se voi olla, että se liittyy ihan siihen, että ihmissusitarinat on jotenkin yksi tapa kuvata sellaista todella raakaa väkivaltaa.
Mm.
Ja silloin tämmöiset ultraväkivaltaiset, oli ne sitten jotain splatteria tai mitä vaan, niin ne ei yleensä kiinnosta sitten tämmöisiä oikeita elokuvantekijöitä.
Mm. Joo, mä en ainakaan törmännyt ihmissusi elokuvaa, joka olisi jotenkin tosi kriitikoiden ylistämä tai jotenkin tosi palkittu.
Että, no joo, siis mun lempi ihmissusi elokuva ja yksi mun lempi elokuvista, niin American Werewolf in London, mikä nimestään huolimatta on kyllä, se on niin kuin kulttiklassikko, että jos tykkää kauhuelokuvista, niin se on kyllä sellainen, mikä jokaisen pitäisi nähdä. Se on siis 80-luvulta. Se on tavallaan just täydellinen kauhukomedia, koska täydellinen kauhukomedia on sellainen, että se sekä pelottaa että se naurattaa.
Mm.
Ja toi onnistuu siinä just täydellisesti. Mutta joo, siis kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että näissä ihmissusielokuvissa on paljon enemmän just gorea ja splatteria ja sisälmyksiä lentelee.
Kyllä.
Sitten vampyrielokuvissa tätä kauhua yleensä luodaan niin kuin painostavalla tunnelmalla ja sellaisella hienovaraisemmalla hiipivällä kauhulla.
Kyllä. Ja sitten tosi tosi monet kuitenkin sellaiset elokuvat, jotka on laitettu kauhunimikkeen alle, niin ne on oikeasti toiminta-elokuvia. Eli niin kuin niin. Se pääpaino onkin siinä vampyyrien lahtaamisessa esimerkiksi.
Blade,
Underworld, sitten toi, no siinä lahdetaan sekä vampyyrit että ihmissusia.
Mutta kyllä mä luulen, että niilläkin niin kuin joku alagenri on kuitenkin kauhu.
Joo.
Et ei varmaan ole mitään, tuleeko sun mieleen mitään sellaista elokuvaa, mikä olisi oikeasti puhtaasti draaman nimikkeellä markkinoitu.
No ei, vaikka todellakin pitäisi olla. Eli, niin kuin, eli siis tosi monet vampyyrielokuvat on, niin kuin, vaikka ne on draama-elokuvia, niin sitten ne on laitettu kauhun alle. Ja mun mielestä
no joo, itse asiassa kyllä mun mielestä se korealainen Thirst oli semmoinen, että se ei kyllä mun mielestä ole mitenkään, mun mielestä se ei ole kauhu, mutta voi olla, että kun mä en ole kauhean herkkä tuolla silleen, että mä tykkään kauhuelokuvista, mä tykkään pelätä. Mä oon ollut pienenä tykästynyt kauhuelokuviin, niin sit se on aina turhauttava, kun mikä ei ikinä pelota nykyään.
Joo.
Niin sit mä en ikinä muista, että oliko joku kauhua, jos ei se ole pelottanut mut.
Joo. No en mäkään kyllä varmaan tiedä äkkiseltään yhtään pelottavaa vampyyrielokuvaa, jonka olisin katsonut. Ne on kaikki kyllä enemmän.
Niin ja sitten tää ruotsalainen, se Lorden Rettakommein.
Niin, joo.
Niin sehän on kyllä tavallaan semmonen, se on kyllä mun mielestä tosi hyvä elokuva. Ja siinä sitä vampirismia käsitellään aika silleen erilaisella tavalla. Että sehän kertoo yksinäisyydestä ja koulukiusaamisesta ja ystävyydestä. Ja se on myös eräänlainen ajankuva, koska se sijoittuu jonnekin 70-luvulle muistaakseni. Siitähän on tehty sitten niin kuin amerikkalainen uusintaversio, mä en ole sitä nähnyt, mutta sekin on kai ihan kehuttu. Mutta siis joka tapauksessa, että ehkä vampyrit on on kuitenkin sellaisia hahmoja, että niiden kautta voidaan käsitellä niin monenlaisia eri teemoja, että se ei välttämättä se ei vaadi sitä, että tämä nyt on tämmöistä niin kuin hirveätä silpomiskauhua, että todellakaan, vaan että ne voi olla hyvin erilaisia ja hyvin monen tyyppisiä.
Kyllä. Mulla tuli mieleen tosta, niinku, tosi laadukkaista elokuvista, niin siis toi The Addiction, joka on 95 tullut. Se on oikeasti kyllä, se on myös mun mielestä tietyllä tavalla tosi ahdistava ja niinku, sillä lailla pelottava. Vaikka se ei varmaan sitten, niinku, sitä ei ehkä ihan kauhuelokuvaksi ole tarkoitettu, mutta se on oikeasti niinku, tosi tunnelmaltaan painostava ja siinä on niinku, myös tietynlaisia kehitys on niin eksistentiaaliseen kauhuun ehkä enemmänkin, joo, tai semmoiseen jotenkin ihmisen olemisen tuskaan. Ja siinä käsitellään ehkä, niin kuin, se on allegorinen kuvaus siis niin kuin, heroiiniaddiktiosta, eli siinä niin kuin, vampirismin kautta käsitellään niin kuin heroiiniaddiktiota. Tai se on niin kuin semmoinen hyvin vertauskuvallinen tarina. Se on tosi tosi hieno ja hyvä elokuva. Siinä on sen ohjannut Abel Ferrara ja siinä on Lily Taylor ja Christopher Walken esittää pääosia. Se on muuten Amazon Primessa, että jos haluat tätä jälkeen katsoa, niin suosittelen. Mutta enemmän sit tuntuu, että oikeasti pelottavia vampyyrielokuvia on sit ollut sellaiset, jotka ei ole semmoista niinku kauhua, vaan että niissä on enemmän siihen niinku olemiseen tuskaan liittyvää niin kuin jotain pelottavaa.
Joo. Tai siis, mä muistan pienenä, mä oon nähnyt ton Roman Polanskin Fearless Vampire Killers, ja siis sehän on kans vähän niin kuin silleen, että se tietyllä tavalla myös parodioi, mutta se on kyllä myös kauhua. Mutta se oli silloin, kun mä pienenä näin, se oli tosi pelottava ja se oli tosi vaikuttava. Ja edelleenkin se on niin kuin jäänyt, että mä tykkään tosi paljon siitä elokuvasta. Ja mä tykkään siitä maailmasta, että on se joku, ne on jossain Itä-Euroopassa ja siellä on syrjäinen linna ja
kaikki kliseet.
Mutta se on jotenkin vaan niin onnistuneella tavalla tehty. Ja se on samalla hauska ja silleen. Niin. Mutta tietenkin, jos mä sen nyt näkisin ekon kerran, niin ei se vaan silleen pelottaisi.
Niinpä.
Mutta.
Yksi muuten kanssa tuli mieleen vähän samanhenkinen kuin toi Addiction, mutta ja samalla tavalla ehkä kuvattukin jollain tavalla sen ehkä perillinen on tämä A Girl Walks Alone Home at Night.
Joo, mä en ole nähnyt sitä.
Joo, se on tosi hyvä. Se on, siinä on ehkä semmoinen just jännittävä tunnelma, että siinä vähän niin kuin, siinä koko ajan vähän semmoinen niin kuin olo, että tapahtuuko jotain kamalaa tavallaan. Joo. Niin kuin, että se tunnelma on semmoinen vähän ahdistava, mutta sitten se on myös tosi hyvä elokuvas, niin kuin silleen, että se, siinä on muutakin sisältöä kuin se ahdistavuus. Että siinä on, niin kuin, tuli heti mieleen tommosesta, joka oli oikeasti vähän tavallaan kauhua olematta niin kuin oikeasti semmoista säikyttelykauhua.
Mm.
Tai niin kuin, että on kauheasti just splatteria tai jotain. Että mun mielestä parhaimmillaanhan tosiaan, niin kuin, tää on juuri minkä takia pidän sitten vampyyreistä kuitenkin eniten, on se, että niin kuin,
elokuvat on parempia.
Elokuvat on parempia. Ja sitten se, että niiden avulla voidaan niinku kuvata ihmisyyttä sen ei-inhimillisen kautta. Että mun mielestä ainakin niinku paras asia, mitä tavallaan, parhaat ainekset vampyyritarinaan syntyy siitä kysymyksestä, että miten eläisit elämäsi, jos sinulla olisi aikaa koko ikuisuus. Eli tavallaan, jos se onnistuu se tarina vastaamaan siihen kyllä kysymykseen tosi hyvin, niin silloin se on usein todella mielenkiintoinen hyvä tarina. Esimerkiksi just mainitsemani Only Lovers Left Alive on niin kuin erinomainen elokuva siitä syystä, että siinä nimenomaan tutkaillaan sitä, että miten käytät ikuisuuden, jos sulla on ikuisuus. Ja sen takia.
Niin, mä tavallaan, siis joo, toi on mun mielestä tosi ahdistava ajatus just se, että semmoinen kuolemattomuus.
Joo.
Siitä tulee kyllä sellaista eksistentiaalista kauhua, koska mä en todellakaan haluaisi elää ikuisesti. Ja jotenkin se olisi kamalaa. Koska, tai ehkä just siinä on just se dilemma, että sit miettii, että tuntuisiko mikään enää miltään. Jos
no niin, sun pitää lukea Veren vangit, koska nyt sä oot spot on tässä, että mitä sit se on se ikuisen elämän huonot puolet. Tai siis sillai, joo. Anne Ricen olemisen tuska.
Niin, mutta siis ehkä siinä on kanssa just se, miksi mä en... Mä kyllä monesti, siis mä monesti silleen vitsillä puhun itsestäni vampyyrinä, koska mulla on niinku luonnostaan ihan valkoinen iho melkein, ja sitten mä oon tämmönen... En mä aina oo, mutta mun välillä on vähän myökkyä peli. Ja sit mä tykkään asua täällä pimeässä Suomessa. Ja,
ja erakoitua.
Erakoitua, joo. Mä oisin asua jossain arkussa silleen.
Niin.
Niin, mutta just niin se toi, että mä en haluaisi olla sen takia vampyyri, koska sit eläisi ikuisesti.
Niin.
Tai niin. Olisi se toisaalta ehkä kiva, että sen mä aikaa, koska ihmisellä mä oon niin lyhyt.
Mutta no mulla on just toi sama. Mä mietin, kuinka paljon voisi lukea niin kirjoja, jos olisi aikaa ikuisesti. Kuinka monta kieltä voisi opetella. Niin kuin, että siinä olisi niin kuin se rajaton aika jotenkin tuntuu mahtavalta.
Mä vaan käyttäisin sitä hedonistisiin.
No, ja siis tää on musta
niin...
Orgioihin. Siis tän takia suosikki, yksi mun suosikki vampyyritarinoista, Poppy C. Brightin Lost Souls, koska se on, ei ole ilmestynyt ikinä suomeksi, se on sellainen kulttiklassikko 90-luvun alusta, jossa siis nimenomaan niin kun vampyyrit, jotka elää ikuisesti, niin elää tällaisia jatkuvia hedonistisia orgioita. Ja ne esimerkiksi pystyy niinku syömään ja käyttää päihteitä niinku sen veren juomisen ohessa. Ja niinku harrastaa seksiä hyvinkin paljon. Ja, niinku tälleen, että tavallaan, ja ne elää semmoista hyvin rock'n'roll-elämää. Että niinku, et siinä on tavallaan niinku just hieno kuvaus siitä, että jotkut varmasti käyttäisi sen ikuisen aikansa siihen. Niinku, että tavallaan ja sit just se vähän myös semmoinen, että jos teolla ei olisi seuraamuksia, tyylinen ajattelu. Mm. Että se on musta siitä hieno romaani, että siinä vähän tutkaillaan just sitä, niin kuin, että mitä jos teoilla ei ole, että sä voit tavallaan tehdä rajattomasti. Ja siinä on aika paljon niin kuin tabuaiheita, että en suosittele herkille sitä kirjaa, mutta jos on sen tyylinen, että et tykkää pohdiskella myös tabujen rikkomista, niin se voi olla hyvä teos. Ja nyt mä en siis yleensä tykkää niin kuin nillittää, mutta nyt mä kuitenkin vähän nillitän, että esimerkiksi sen takia Twilight ei ole kovin hyvä niin kuin vampyyrikertomus.
Koska se muutenkaan hyvä kertomus.
No, en mä tiedä, mutta tavallaan siinä se niinku koko asetelma on vähän nurinkurinen, että jos sä olisit ikuisesti elämä vampyyri, niin minkä helvetin takia sä meet vuosi toisensa jälkeen uudestaan lukioon? Niin. Siis tavallaan se, että se on tosi niinku, siitä puuttuu tietty semmoinen niinku näköala, minkä sitten taas se ikuinen elämä voisi tarjota.
Niin just.
Ja just sen, että, niinku, että jos mä olisin 100-vuotias 18-vuotiaan kehossa, niin mä tekisin jotain ehkä ihan muuta, kuin kävisin stalkkaamassa lukiolaistyttöjä. Niin kuin, että siinä on tosi perversi se asetelma.
Niin jo.
Ja niin kuin silleen, että siinä on jotain tosi niin kuin erikoista. Plus, että se on muutenkin siis, se on hirveän, niin kuin, se on aika lopulta kuitenkin kristillinen myös sillai, niin kuin arvoiltaan. Että kun siinä on sitten avioliitto ja seksi ja kaikki lasten saatiin liittyvät, niin kuin, että sehän
tarinana moralisoiva.
Se on hyvin moralisoiva, sehän on hyvin niin kuin perinteisesti, että tavallaan niitä vampyyrejä kuitenkin sitten tietyllä tavalla koskee sama, niin kuin, no niin kuin ikään kuin, niin on se sama, miten ne elämän kuuluu mennä, skripti tavallaan, niin kuin vaikka just käsitys heteronormatiivisesta parisuhteesta ja niin kuin niin avioliitosta ja tämmöisestä.
Ja siis onhan ne niin kuin kirjat on suoraan sanottuna, no siis huonoja, ja elokuvat on myös huonoja, mutta ehkä tämän elokuvasarjan ansiona on ollut ainakin se just, että nämä vampyyrielokuvat sitten nousi tällaiseksi freesiksi ja ainakin kyllä nuorien
kyllä
suosioon.
Ja nyt pakko...
Että sitten tuli iso buumi.
Kyllä, ja pakko sillä tavalla vähän ehkä nyt kuitenkin pelata ihmissusien pussiin tässä, että mun mielestä siinä kuitenkin, kun päähenkilöhän kokee viehtymystä sekä tähän vampyyripoikaan että tähän ihmissusipoikaan, niin tavallaan siinä on niinku ehkä esitetty kuitenkin sit ihmissudet myös tosi kiinnostavina hahmoina.
Niin, ja silti se valitsee sen helvetin. Anteeksi.
Niin, vampyyrin.
Niin.
Niin. Et tavallaan et se, mikä ehkä mua vähän kiehto siinä, oli sit just se, että ne, et vaikka siinä oli se ihmissusien ja vampyyrien vastakkainasettelu, niin ne ihmissusietkin kuvattiin aika, ne oli aika kivoja tyyppejä.
Niin, niinpä.
sillai, omalla tavallaan.
Mutta siinäkin jotenkin, että näähän edustaa olevina jotain niin kuin näitä alkuperäiskansaa, Amerikan alkuperäiskansaa, että jotenkin se, että kun ne muuttuu susiksi ja ne on eläimellisiä, että jotenkin siinä tulee se, että ne niin kuin on lähempänä luontoa, ne on silleen jotenkin
primitiivisempiä.
Niin, jotenkin niin maanläheisempiä, kun sitten taas ne vampyyrit on aina semmoisia niin kuin kulttuurelleja ja elää jossain design-taloissa tai
niin,
jotain.
Kyllä.
Niin kuin, että kyllä mä mieluummin asuisin siellä jossain mökissä.
Niin, kyllä.
Mutta joo, harvoin niin kuin ihmissusia kyllä kuvataan niin kuin silleen seksikkäinä.
Mm. Poikkeus. Glenn Duncanin ihmissuden morsian romaani. Et siinä on kuvattu ihmissudet hyvin seksikkäinä.
Joo.
Ja sitten taas vampyyrit esitetään sellaisena niin kuin puolikuolleina narkkareina ja just semmoisena niinku vähän semmoisena niinku niin snobeina, että ne ei näe nenänsä pidemmälle ja se on niinku niiden sitten huono puoli tai se miksi ne ei pärjää. Et joo.
Sanoitko sä, että mikä sun lempi vampyyrielokuva on?
Mun lempi vampyyrielokuva, no kyllä se on pakko sanoa se Only Lovers Left Alive.
Joo.
Siinä on vaan niin kuin kaikki niin hienoa. Siinä on mun lempinäyttelijät ja siinä on tosi hyvä ohjaaja. Ja
miltä vuodelta se on?
No, onko se 2013?
Siis mä oon nähnyt kyllä, mutta
2013
jos joku haluaa katsoa, joku kuuntelija, niin se laitetaan vielä jotain suosituksia tähän.
Joo, mutta me laitetaan ja laitetaan tietysti Instaan sitten kuviikin ja muuta.
Joo.
Mutta sen Jim Jarmuschin ohjaama Only Lovers Left Alive pääosassa Tom Hiddleston ja Tilda Swinton. Ja muistaakseni vuodet 2013, mutta en ole nyt ihan mene vannomaan. Sitten kyllä se The Addiction oli myös tosi hyvä, mutta se ei ollut ehkä semmoinen, mikä olisi liikuttanut mua sydänjuuria myöten. Sitten kyllä mä niin kuin jollain tavalla tykkään semmoisesta vanhan polven vampyyri, niin kuin tavallaan B-luokan splatter-jutuista. Niissä on niin kuin monesti semmoista hauskaa niin kuin komiikkaa tai semmoista jotenkin, niin kuin, että tavallaan että ei oteta niin vakavasti. Niin kuin From Dusk Till Dawn on esimerkiksi jotenkin ihan hullu, niin kuin, hullu elokuva siitä, että se on niin kuin kaksi eri elokuvaa ja se sävy muuttuu yhtäkkiä kesken kaiken.
Niin.
Siinä on pääosassa George Clooney ja Quentin Tarantino ja sitten siinä on Salma Hayek tanssii pöydällä käärmeen kanssa. Niin se on tosi hämmentävä ja jännä elokuva, mutta se on kyllä joka katselukerralla niin kuin yhtä jotenkin hyvä. Tai siis silleen, vaikka se on tavallaan tosi huono, niin se on myös samalla aikaa hirveän hyvä. Et niitä on kyllä paljon.
Mä tykkään siitä Fright Nightista.
Joo.
Alkuperäisestä siis, kun se on jotenkin se on niin kasari.
Se on kyllä ihan hirveän
jännittävän kasari. Ja siinä on jotenkin se tunnelma on niin loistava. Kasarilla on tehty oikeasti kaikki parhaat kauhuelokuvat.
Joo. Niin on monet. Monet on kyllä. Mikä on sun lemppari ihmissusielokuva?
No mä sanoisin American Werewolf in London. Mut sitten no sit on semmonen kuin aika pienen budjetin semmonen kuin Dog Soldiers, mistä mä oon tykännyt. Että se niin kuin se sijoittuu jonnekin tuonne Skotlantiin ja sitten sinne menee jotain armeijatyyppejä ja sitten siellä tulee ihmissusi. Mutta siinäkin mun mielestä se kauhu luodaan tavallaan siitä, että se villi luonto on niinku pelottava. Mm. Että siellä on niitä petoja ja että se on vähän tämmöinen allegorinen silleen, jos ajatellaan, että erämaa ja luonto on niinku uhkaava.
Joo.
Koska mua itseäni, siis mä kunnioitan ja ihailen luontoa ja rakastan luontoa, mutta sitten se on myös, varsinkin isot erämaat on myös tosi pelottavia. Mm. Että en mä nyt siis mitään susia tai karhuja pelkää, mutta joku siinä vaan on sellaisessa, että se luonto on arvaamaton.
Mm.
Ja sitten kun se ihmisosihan on myös arvaamaton, koska se on eläin, niin sitten se vaan ihan niin kuin kaistapäinä vetelee ihmisiä hengiltä.
Mm.
Mut siis se on ihan hyvä ja mitäs sitten?
Mä unohdin mainita muuten äsken yksi mun suosikki vampyyrielokuva on toi Babylon. Se on se brittielokuva, missä on tota, siinä on semmoinen niinku vampyyri äiti ja tytär periaatteessa.
Joo.
Ja tota, siinä on Saoirse Ronan näyttelijä tytärtä.
No.
Ja tota, Gemma Arterton on se äiti. Ja se on tosi kauniisti kuvattu. Ja siinä on mun mielestä just jotenkin tosi hienolla tavalla se, kun sä puhuit sit luonnosta.
Mm.
Niin kuin mun mielestä kuitenkin vampyyreissä myös viehättää se tietty semmoinen niin kuin ripaus sitä eläimellisyyttä ja semmoista ehkä jotain luonnon kaosvoimaa.
Joo.
Niin siinä on musta tosi hienosti esitetty. Ne on niin kuin englantilaisessa semmoisessa rantakaupungissa asuu. Niin sit just se kaikki meri ja sit se, niin kuin, sit se myös, miten, siihen se, miten, se, miten muututaan vampyyriksi siinä. Niin siinä on jotain vähän sellaista niin kuin luonnon kaosvoimiin liittyvää. Ja se on tosi hieno mun mielestä. Se on tosi kaunis elokuva.
Sitten, no, semmoinen, mikä on pienenä nyt tosi monta kertaa, tämmöinen kuin Wolf. Nimenä, oletko sä nähnyt
sitä, missä
Jack Nicholson?
En ole nähnyt.
Siis se on joskus, se on 90.
Mä siis tiedän sen.
Michelle Pfeiffer.
Mä tiedän sen, mutta mä en ole nähnyt sitä, joo.
Ja netistä mä löysin mun mielestä tosi osuvan kuvauksen. Joku random elokuvan katsonut henkilö oli kuvaillut tätä elokuvaa näin, että Wolf is about a mild-mannered publisher who gets bitten by a wolf and turns into Jack Nicholson. Elikkä siis tämä elokuva käytännössä niin kun kertoo tämmöisestä kustantajasta, jota niin kun susi puree ja sitten siitä muuttuu tämmöinen raivopää, eli Jack Nicholson. Ei, mutta sellainen se on niin luonnonnäyttelijä, että se on aina vähän pelottava.
Joo.
Mutta siis mä en ole nähnyt sitä pitkään aikaa, että mä en muista, että onko se niinku hyvä, mutta kuitenkin. 80-luvulta kaksi elokuvaa, mitä mun täytyy suositella, semmoinen kuin The Howling ja Wolfen. Ja Wolfenissa on muuten mukana pienessä sivuroolissa meidän suomineitomme Anne Pohtamo.
Okei.
Se on ihan Hollywood-elokuva.
Okei, mahtavaa.
Vuodelta 81. Että jos ette muuten halukkaan tehdä,
kattokaa Anne Pohtamo.
Suomi mainittu.
Suomi mainittu torille.
Joo. Ja mitäs sitten? Niin.
Mä suosin.
Siis, joo, mä sanon vaan sano nopeasti, että just että tämä ihmissusielokuvien kun se valikoima, niin se on vähän, että siellä on aika paljon sellaista roskaa.
Mm.
Että olen aika paljon nähnyt niitä, mutta tota, pitää katsoa vielä. Mun pitää kerää koko sarja sillä, että mutta kyllä mä yleensä tykkään siis myös NS-roska-elokuvista. Että
niin, ne voi kaikki olla tosi viihdyttäviä.
Joo, että siis varsinkin kun on kova kauhuelokuvien fani, niin monet niin kuin tavallaan semmoiset oikeasti huonot elokuvat, ne voi olla monesti ihan niin kuin viihdyttäviä.
Mm, kyllä.
Joo.
Ja sitten mun mielestä mun piti sanoa sitä, että vaikka mä en ole itse mikään niin kuin vanhojen Dracula-elokuvien suurkuluttaja tai niin kuin silleen, että mä olisin superfani, niin kyllä mä niin kuin silleen suosittelen niitä katsomaan, että ne on tosi niin kuin nehän on niinku myös sen niinku elokuvateollisuuden historiaa, että miten on tehty,
niin
niinku, että millä aineksilla on luotu kauhua. Ja myös sitten tässä niinku Draculan hahmos erityisesti mun mielestä se, että miten se, kun se on kuitenkin se niinku ultimaalinen viettelijä tavallaan, että miten se on niinku eri aikoina esitetty, että miten se on niinku se seksikkyys kuvataan. Että siinä näkyy vähän niitä miesihanteita ja sitten myös semmoista, niinku, että miten sen niinku vaarallisuuden ja sen viettelevyyden, niin kuin miten se on yhdistetty eri aikoina, että niin kuin et just tavallaan niin kuin että ne jotka on näytellyt Draculaa, niin on kuitenkin ollut sit tosi usein sen ajan seksisymboleita.
Mm.
Niin kuin että tota ja se näkyy tietyllä tavalla mun mielestä vähän nykyäänkin, että esimerkiksi kyllähän kuoli tämä Dracula Untold-elokuva, mikä liittyy sitten taas Vlad Tepesiin, niin siinä on sitten just tota niin kun, et onhan siinäkin sitten kuitenkin Dracula kuvataan niin hyvin, tota, siis sitä näyttää Luke Evans niin kun, sille hyvin edustavan näköisenä, niin, tota, niin onhan siinä niin kun, tarkoituskin se, että se katsoja niin kun, voi tota, kokea vetoa siihen päähenkilöön, joka on kamala ja väkivaltainen, mutta myös niin kuin viehättävä. Mutta mun piti kysyä sulta, että mitä, et jos sä tota, niin, jos tykkäät ihmissusista, niin onko sulla joku vampyyrihahmo tai leffa tai joku, missä kuitenkin tykkäät?
Siis on. Kyllä mä niinku tykkään vampyyreistäkin oikeasti, mutta ehkä siinä on vähän semmoinen, että sit kun mä katson, jos mä katson kauhuelokuvia, niin sit mä haluan, että ne tota herättää jotain sellaisia vahvempia tunteita kuin jotain niin kuin silleen mitään filosofista pohdintaa, mikä sitten taas monia kiinnostaa ja se on hirveän levona herkullinen tapa ja hyvä syy niin kuin lähteä käyttämään näitä vampyyreitä siinä tarinankerronnan välineinä.
Kyllä.
Et on kyllä niin kuin, ja ihan toi Bram Stokerin Dracula, niin se on ihan hyvä.
Oot sä nähnyt sen Koppolan version, elokuvaversion Draculasta? Vuodelta, onko se 92?
Siis onko sitten tehty joku muuvi?
Siis...
Tai siis on totta kai Draculasta niin. On tehty, mutta se on, sehän kulkee nimenomaan nimellä Bram Stokerin Dracula, kun se on tehty niin. Sen kirjan
pohjalla. Joo, niin sitä mä tarkoitin.
Sitä mä niinku tarkoitin justiinsa. Niin, siis... Gary Oldman on mun mielestä tosi, se on muutenkin tosi hyvä näyttelijä. Mutta se oli niinku siinä.
No niin, no tätä mä yritin kato kalastella, kun kaikki on aina sillä, että oh, Gary Oldman niinku siinä elokuvassa, että se on niinku perfection.
Joo.
Sitten mä muistan, mä katsoin sen joskus, mä olin kattonut siinä tosi paljon muita vampyyrielokuvia. Sitten mä katsoin sen, niin mä olin jotenkin tosi hämmentynyt siitä, että tavallaan, että tavallaan se niinku oli tosi, mä niinku fiilasin sitä kyllä, ja se kaikki tyyli ja kaikki on, Gary Oldman on just tosi hyvä siinä roolissa, mutta jotenkin se ei ehkä ihan sit kuitenkaan, se ei tehnyt niin suurta vaikutusta kuin mitä mä olen odottanut. Mä olin nähnyt sitä ennen, esim. Interview with the Vampire, niin esimerkiksi, siis nyt, mä en niinku hirveän usein sano tätä, mutta nyt mä sanon, mutta siis Tom Cruise on todella hyvä siinä vampyyrilestotilla. Että siis niin kun, se on tosi niin kun poikkeuksellinen rooli siltä, että jotenkin silleen, että mä en siis sano, että hän olisi huono näyttelijä, mutta ei ehkä muhun veto yleensä. Mutta se Lestatin rooli, se on jotenkin niin pidäkkeetön ja just vähän jopa vetää sen niin kun roolin sillä lailla yli, että se on vähän semmoinen, niin kun, se on jotenkin tosi huippu siinä. Tom Cruise on blondissa peruukissa, kattokaa.
Joo. Yksi asia, mikä on ihan pakko nyt mainita. Ainakin 80- ja 90-luvun lapset varmasti muistaa, tai ei kaikki oikein muista, mutta jos tykkää kauhusta, niin varmaan muistaa Noidan käsikirjan klassikko.
Kyllä.
Ja tästä itse asiassa juontuu se mun lapsena alkanut kiinnostus myös ihmissusiin.
Okay.
Koska täällä kirjan sivuilla mulla on tää just käsissä, koska mun piti siis ostaa tämä vanhojen aikojen kunniaksi, tai oikeastaan mä sanoin tämän lahjaksi, pyysin tätä joululahjaksi, koska tästä tuli vähän aikaa sitten uusinta painos, koska tämä oli toivottu niin paljon.
Joo.
Siis varmaan just niin kuin, vaikka tämä huomasi sitten, kun luki tätä uudestaan, että kyllähän tämä nyt on vähän lapsille, mutta kaikki varmasti on nykyään aikuisia, jotka tämän halusi ostaa, koska...
Kyllä.
Tämä herättää niin paljon nostalgisia muistoja. Mutta täällä tosiaan, niin kun, täällä sivuilla on kaikki, täällä on hirveästi näitä kuvia kaikista niin kun, aaveisiin ja kaikkiin henkiin ja pelottaviin asioihin liittyvistä jutuista. Ja sitten täällä on nämä ihmissusi osio ja sitten tässä kerrotaan, että miten ihmissudeksi tullaan ja sitten tässä on jotain tämmöisiä tarinoita ja tällaista.
Joo, mä luin tuota kirjastossa lapsena.
Joo, tää oli semmoinen, että niinku, ainakin oli ala-asteella oli kirjastotunti.
Joo.
Oliko teillä kirjastotunti?
Oli.
Niin, sitten tää oli siellä hyllyssä ja sitten aina mentiin niinku, tai minä menin ainakin ekana sitä katsomaan. Ja sitten siellä oli kyllä muitakin sillä, että se oli semmoinen yleinen suosikki kyllä.
Joo.
Ja sitten mä muistan, että ne kirjan sivut oli vähän silleen... Se oli ihan eri tuntunen se kirja kuin tämä, kun siinä oli semmoinen vanhat kannet ja silleen.
Joo. Mutta...
Ehkä nuoremmat ei ymmärrä tätä hienoutta, mutta...
aika ennen internettiä myöskin.
Niin.
Ennen kuin oli kaikilla omat läppärit.
Niin.
Joo.
Että tota, ei ollut kriipipastoja tai muita semmoisia, mitä...
Niinpä.
Mun piti, voisiko vielä tähän loppukaneetiksi, mä voisin sanoa, että mikä mun tuli vielä, että tähän palataan tähän alkuperäiseen keskusteluun. Että kun nämä ihmissudet, niin nehän silloin, kun ne muuttuu ihmissusiksi, niin nehän ei ole pysty kykene mihinkään rationaaliseen ajatteluun. Kyllä. Että ne vaan niin kuin toimii.
Impulssien varassa.
Joo. Kyllä. Niin, tota, niin sittenhän myös, että sit kun ne palaa takaisin ihmiseksi, niin sitten ne on silleen, niin kuin, että kohe syyllisyyden tunto. Että ne on vähän niin kuin, että joo, että mitä tuli viime vuonna taas tehty, että ne on jossain ryppyreissä lähty kauhean morkkisen vaan silleen. Tai että siinä tulee sellainen jotenkin silleen, että toi on jotenkin tosi hävettävää nämä, mitä ne tekee, että siinä ei mitään niin kuin kunniallista. Eikä tietenkään olekaan, jos ne on repinyt ihmisten päitä irti edellisenä yönä.
Kyllä.
Mutta silti tietenkin se, että et koska ne ei voi vaikuttaa siihen, kyllä, millä käyttäytyy.
Niin, onhan ne lopulta myös ihan hirveän traagisia hahmoja.
Niin, ne on tosi traagisia.
Kyllä.
Että verrattuna sitten taas vampyyrit on niin koko aika tosi, ne tietää tasan, mitä ne,
kyllä,
tekee.
Kyllä, niin on tavallaan aina se valinnan. Niin kuin, ja sen takia mun mielestä sit just tietty semmoinen vampyyrien niin kuin tuska siitä olemisesta, niin kuin esimerkiksi selkeästi kuitenkin just vaikka siinä, vaikka Twilightin Edward kokee jatkuvaa semmoista tuskaa, ehkä se liittyy johonkin ikuisesti jatkuvaan teini-ikään, mutta myös mitä nämä Anne Ricen niin kuin, ikään kuin kristusvampyyrit kokee, niin se on mun mielestä välillä tosi ärsyttävää, niin kuin, että se on vaikeasti samastuttavaa, koska se, että jos sulla on ne kaikki valinnat, sä voit valita, mutta sitten taas toisaalta se on hirveän hieno masennusallegoria, että tavallaan, että sä et niin kuin, välttämättä tiedosta sitä, niin kuin, että sulla olisi niitä valinnanvaihtoehtoja, niin. Että tavallaan sä et vaan pääse ylös siitä niin kuin suosta.
Joo.
Ikään kuin, että silleen mun mielestä niin kuin, tietyllä tavalla masennuksen niin kuin allegoriana vampyyrit on tosi, tai melankolian allegoriana vampyyrit on aika kaunis vertauskuva.
Niin.
Että tavallaan, että niillä on niin kuin kaikki kapasiteetti olemassa, mutta ei vaan niin kuin kykene siihen, että näkisi elämän vaikka valoisat puolet. Tai silleen,
että... Ja siis on toi ihmissudenkin tila on tavallaan se, että sä jatkuvasti elät siinä syyllisyyden tunnossa ja se on vähän niin kuin semmoinen viittaus synnintekoon ja siitä niin kuin katumukseen.
Niin, kyllä.
Ja siihen, että monissahan näissä on just sitä, että ne alkaa pohtia vaikka itsemurhaa tai jotain, että ne, koska ne itse haluaa tehdä sitä pahaa, ne haluaa tehdä sitä syntiä, mutta sitten ne ei voi sille itselleen mitään. Ja kyllä me kaikki ihmiset tehdään syntiä.
Kyllä.
Että, eli mitä me nyt sitten tästä voidaan summata. Et kristillisiä teemoja tässä nyt pyöriteltiin todella.
Kyllä. Ja sitten taas toisaalta... Niin kun,
aika syviä.
Aika syviä. Että niin kun, jotenkin... Ja sitten semmoisia syviä ihmisenä olemisen teemoja.
Joo.
Ja se on varmaan osa myös näiden hahmojen niin kun, suosiota.
Mutta kiitos kun... kuuntelitte jakson ja...
Tosiaan laitetaan, että kirjoitetut neitsyöt tilille Instagramiin kuvia tästä jaksosta ja saatte jakaa palautetta ja mitä tästä tulee mieleen. Ja... Mutta tosiaan olkaa kärsivällisiä, eli tämä koronatilanne vaikuttaa meidänkin jaksojen tekemiseen, esimerkiksi niin, siihen, että missä me voidaan työskennellä. Meillä ei tällä hetkellä ole semmoisia yksityisiä rauhallisia työskentelytiloja, niin se vaikuttaa jonkun verran meidän jaksojen tekemiseen. Niin ollaan armeliaita toisiamme kohtaan ja olkaa te meitä kohtaan.
Niin.
Ja tsemppiä kaikille ja me kuullaan taas ensi kerralla.
Jep. Moikka!
Moi moi!